Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi.
Da sitter jeg her med Thomas Hoholm, instituttleder på Institutt for strategi og entreprenørskap på BI, og du har pratet litt om dette her med strategiske praksiser som former fremtiden, og var opptatt, sånn som jeg opplevde I hvert fall, dette her med at vi faktisk kan skape fremtiden og ha et litt sånn proaktivt, kritisk blikk. Hva egentlig strategi da? Det noen fremtidsbilder, eller hva tenker du?
Strategi jo gått fra å være analyse og plan og implementering til å også, for at noen ganger så skal man jo fortsette med det, til å også være eksperimentering. Og da jeg litt opptatt av at da vi jo I et annet modus hvor vi prøver å forme den fremtiden I stedet for å forutsi den. Og det jeg prøvde å si noe om I dag at hvis vi eksperimenterer og utforsker fremtiden, så resultatet veldig mange forskjellige og til dels konkurrerende fremtidsbilder. Hvordan håndterer vi det?
Og det var spennende, dette med pluralisering av fremtiden. Jeg kjenner jeg blir litt sånn stresset. Men jeg har jo tenkt mye på en måte scenarier eller alternative fremtider. Hvordan forholder organisasjoner seg til at vi vet ikke hvor vi skal hen?
Jeg tror på en måte at vi ikke har tatt denne dimensjonen av strategirevolusjonen helt innover oss. Vi har jo snakket om porteføljestyring og mange relevante begrep lenge, men vi setter det på en måte på speed når vi sier at alle skal eksperimentere, ikke bare gjøre ferdige analysene og så implementere på de beste. Men hvis alle og på alle nivåer skal eksperimentere med hva som den gode fremtiden I en kompleks og usikker fremtid, da, så får du altså et mangfold. Og hva gjør du med det? Det egentlig det som utgangspunktet. Og så som med min sosiologiske bakgrunn, så jeg da interessert I innflytelses- eller maktdimensjonen I det, for at det blir jo et forhandlingsspill til dels, som man kan håndtere klokt eller mindre klokt.
Ja, og I det så kan jo mange forskjellige på en måte også personlige strategier for å få innflytelse spille inn, og der har du kanskje I forskningen eller sånn noen tanker om, det noe som mer legitimt bedre for organisasjonen av disse ulike innflytelsesmodellene, tenker du?
Nei, altså, hvis sånn rent etisk og moralsk, så ville jeg jo tenkt at transparens liksom, det at man åpen om disse prosessene, nøkkelpoenget, og det jo et poeng som lettere å gjøre I en norsk kontekst enn mange andre kontekster, uten at jeg tror det skjer hele tiden, men jeg tror det gjenkjennbart at hvis du gjør prosessene åpne, så også det legitimt å forhandle og diskutere om ulike interesser, men når man gjør det I det skjulte, og det kan man jo litt godt gjøre, fordi at veldig mye av dette handler jo om å jobbe godt med relasjoner, jobbe godt med å skape god mening og overbevisningskraft med det du gjør og så videre sånn, så kan du få veldig fine og helt naturlige og legitime spill, og du kan få veldig undergravende skjulte spill.
Denne pluraliseringen av fremtiden, jeg snakker noen ganger litt om den pilotsyken som vi også ser I offentlig sektor, som ikke handler om det å fly, men som handler om at man tester ut veldig mange ting. Og det nettopp det som du sier det der med at altså spesielt ledelse og kanskje strategi, det å evne å ta valgene for hva du da skal videreføre av fremtidsbilder, da, eller hvordan du skal fange opp I fremtidsbilder. Tenker du at det da blir liksom kjernen I å jobbe med strategi på en måte?
Ja, etter en viss grad så gjør det, og I hvert fall noe som vi må passe på å få med på agendaen når vi snakker om så mye designtenkning og innovasjon og eksperimentering og alle disse tingene som vi heier på, så får du jo det I fanget, ikke sant? For strategi jo å prioritere. Og jeg sa jo at hvis man tenker ordentlig etter, så det vel egentlig ingen som egentlig ønsker seg en ordentlig strategi, altså en strategi som muliggjør å ta beslutninger, prioritere noe fremfor noe annet, gi noen mer innflytelse, gi andre mindre innflytelse, og så videre. Det jo ikke akkurat det de fleste ansatte I organisasjonen sitter og ønsker seg. Det jo mer behagelig å ha en rund, åpen, fin strategi hvor alt passer inn.
Men selv om ikke ansatte ønsker seg det, så kan det vel hende at man bør ha det? Hva tenker du rundt
det? Ja, det det man trenger, ikke sant? Men her så, og noe av det jeg snakket om I dag, var jo dette forholdet mellom når tar du beslutninger, hvis du har en masse eksperimentering gående, hvis du orkestrerer det da, for en strategisk rolle. se på deg selv som en organisator, så liksom, når vet du nok til å prioritere det ene fremfor det andre? Hvor lenge skal du holde disse prosessene åpne? Jo noe av det som veldig, veldig spennende, og hvor man må holde det åpent. Man kan velge å la være å ta en beslutning en viss periode, og man kan holde disse tingene åpne, og kan la de konkurrere. Det kan man liksom ha teknikker for å mestre. Men så, når man da skal ta en beslutning, så hender det at man roter seg inn I mye mer sånne beslutningsluper og internpolitikk, som gjør at man ikke får til å ta den beslutningen. Kanskje det blir for behagelig, eller kanskje man ikke har fått avklart interessen og sånt, og da vi inne I en loop som vi kaller for eskalerende ubesluttsomhet I litteraturen.
For du snakket på en måte om tre forskjellige perspektiver, eller tre forskjellige kanskje grupper, eller sånn I organisasjonen som spesielt sentrale I disse prosessene, som kan være innovatørene, og det kan være de eksisterende ekspertene, eller de som på en måte kanskje eier ekspertisen, eller det kan være kanskje strategene. Kan du si litt om de tre gruppene som dere har sett I noe av forskningen dere har hørt, og hvordan de liksom samspiller I disse prosessene og det noen som har noen mer eller mindre viktige roller? Hva slags prosesser det som foregår mellom disse aktørene?
Ja, og hvis metaforen vi jobber med å skape fremtid, så kan du jo si at det som holder en organisasjon sammen, altså rutiner, kompetanse, etablerte praksiser, budgeteringsmekanismer, alle disse tingene som skaper en rimelig stabil organisasjon, som kan levere kvalitet. De tingene og de miljøene som har ansvar for det, vil jo alltid jobbe for å ta med seg fortiden inn I fremtiden. Det på deres mandat, og det det som skaper god organisering. Men det også veldig konserverende, så det står I motsetning til mer radikal innovasjon og større endringer. Så det jo det vi ofte snakker om som motstandskrefter, men egentlig så handler det om at de ønsker å videreføre alt det som bra fra før, men samtidig så ender man da opp med å jobbe mot det nye som kan være nødvendig. Og så har du da de mer innovasjonsrettede miljøene, radismiljøene, oppviglerne I organisasjonen, som jo synes det kjempespennende å utforske det nye, som jo må jobbe mye mer gjennom god historiefortelling. De må fortelle om den attraktive fremtiden, men ofte så det sånn at de har veldig begrensede ressurser, for eksempel prosjektfinansiering, som gjør at de må satse alt på ett kort. Og veldig ofte så blir det feil, og så må de fortelle nye historier om hva den neste fremtiden skal være I stedet for. Og så får du sånne kjeder hvor du jo typisk vil slite med å få gjennomslag I fagmiljøene som konserverer det som bra I dag, og hvor du kanskje ikke heller skjønner at du bare ett av mange eksperimenter som foregår fra et strategisk synspunkt. Sånn at det kan være veldig, og vi har sett det at det kan være veldig frustrerende å jobbe I et innovasjonsprosjekt og tro at du har et opplevelse med deg, og så finner du ut etter hvert at nei, de var ikke helt med likevel. For de litt avventende til å se resultatene før de eventuelt kommenterer noen ting. For da, I det øyeblikket en toppleder satser alt på det prosjektet, så har han gitt fra seg innflytelsen I forhold til hva de alternative anvendelsene av ressursene kunne vært.
Så da har vi på en måte disse strategene, det toppledelsen, tenker du, eller det ledelsen, eller hvem det? Kan det være andre organisasjoner?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det veldig lett å snakke om det I et topplederperspektiv, fordi at det en del av jobben å være den orkestratoren, og man snakker om det å jobbe med strategi og innovasjon som strategisk tvetydighet, altså åpne opp fremtiden, så at du kan få fram kreativiteten og det mangfoldet som trengs. Men jeg vil absolutt anbefale der hvor man kan bygge opp den typen fleksibilitet og teste ut alternative spor. I entreprenørskapslitteraturen så kalles det jo realopsjoner. Ja. Overalt hvor man jobber med å forme fremtiden, enten det I et prosjekt, eller det en startup, eller hvor enn det måtte være. Men I virkeligheten så det veldig ofte sånn at man har så tøffe ressursbegrensninger at du må heller da sekvensere det. Du kan ta ett eksperiment om gangen, men du bør kanskje være klar over at det ikke sikkert dette som fungerer. Jeg skal rekke gjennom 10 eksperimenter til før jeg der. Så den typen valgfrihet jo fryktelig nyttig, men ikke alltid tilgjengelig. Nei.
Noen ganger så føler jeg at jeg faller inn I alle disse tre kategoriene, Thomas, som individ, og så tenker jeg, men det på en måte aktører I en organisasjon, men jeg har jobbet en del med institusjonell logikk, og noen ganger så tenker jeg at jeg driver med disse litt sånn konkurrerende eller forskjellige logikken når man prater. Har dere også på en måte sett det litt I forskning, at det ikke alltid det liksom I en person, det kan Nei. Være liksom I en situasjon kanskje, eller på tvers?
Ja, det helt riktig, og jeg bare forenkler det litt når jeg legger det til personer og miljøer og roller. Dette kan kalle det logikker eller liksom dynamikker som som kan spille I ulike men man har ulike privilegier man har ulike tilgang på ressurser som gjør at man kan benytte seg disse strategien på litt ulikt vis og så tror jeg også at gjennomføringskraften blir mye større hvis du klarer å kombinere det
For du snakker litt om dette her med å mobilisere, disiplinere og orkestrere. Jeg har lyst til å dvele litt ved den orkestreringen, og så kjenner man vel på en måte den disiplineringen. Det litt sånn et litt sånn vondt ord å høre. Men si litt om det. Liksom, hvordan mobiliserer man, hvordan disiplinerer man, hvordan liksom, orkestrerer man dette her?
Ja, så helt sånn enkelt skal vi si at og dette veldig forenklet, da, men mobiliseringslogikken jo innovasjonslogikken som jeg har snakket om, hvor verktøyene du har, det hvis du kan vinne eierskap til problemet, definere det problemet sånn at andre må forholde seg til din definisjon av problemet. Det de gode fortellingene som folk har lyst til å være med på om den fremtiden. Det de gode relasjonene og alliansene. Og det å sikre seg at man overalt hvor en idé representeres behandler den ideen lojalt. Når du gir fra deg en innovasjonsidé til neste I kjeden, så det veldig ofte at den bare faller I gulvet. Neste beslutningstaker for eksempel. Så det mobiliseringslogikken og så det disiplineringslogikken kan være fag og da det status og kunnskapsdomene og alt det vi forbinder med det faglige som på en måte vinner frem. Men det jo også alle de andre sterke rutinene vi har I organisasjoner. Det budsjetteringsstyring, altså den typen økonomistyring som vi har I alle større virksomheter. Og det alle andre former for standardisering og ting som vi jo egentlig gjør for å få kvalitet og effektivitet.
Og så orkestrering, da, det den vi på en måte kanskje mest sånn interessert I.
Det den mest strategiske rollen. Det det jo. Så vi har snakket om orkestreringsrollen opp mot det mangfoldet av innovasjonsprosesser som foregår. Men det klart at orkestreringsrollen har jo også en rolle opp mot det stabile, mot det faglige, mot det disiplinære. Hvor man jo ofte opplever motstand, fordi at en toppledelse vil jo da ønske å forberede organisasjonen for en annen fremtid enn det man har sett før. Så hvordan jobber man med den typen motstand? Kan man teame opp med den? Kan man til og med lære noe av, eller jobbe på lag med den motstanden, på en sånn måte at man får mer robuste endringsprosesser? Så disse kombinasjonene jo veldig viktige, og det jo krevende. Jeg synes det veldig spennende å se hvordan folk når de bytter roller går fra en faglig rolle til en mellomlederrolle til en topplederrolle om de mestrer det skiftet for da ser egentlig verden helt annerledes ut.
Det altså for meg vært en overgang av å både være leder og sitte I styrer og være fagperson, ikke sant? Man navigerer rundt dette landskapet her. Jeg vet ikke om vi klarte, eller om jeg klarte å orkestrere denne podcasten veldig, veldig godt, Thomas, men det var veldig, veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Tusen hjertelig takk.
Takk skal du ha.